Art Café, magazín stanice Vltava.
Dobré úterní odpoledne u kulturního magazínu Art Café vám přeje Tomáš Pivoda. Pražská část Mezinárodního filmového festivalu Fabiofest je v plném proudu. Do Prahy včera přijeli dva významní zahraniční hosté, Louis Garrel, který tu představil svůj druhý celovečerní film Věrní, nevěrní, a především dánský režisér Bille August, nositel Oscara za nejlepší cizojazyčný film a taky nositel dvou zlatých palem z festivalu v Cannes. Bille August dostane na závěrečném ceremoniálu festivalu cenu Christian za celoživotní přínos světové kinematografii a do Prahy mimo jiné přivezl svůj nejnovější film Šťastný to muž. A právě o šťastném to muži, ale nejen o něm, si s Bille Augustem budu v dnešním Art Café povídat, protože právě teď sedí se mnou ve vltavském studiu.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Ve studiu Art Café, jak už můžete vidět, na webové adrese vltava.rozhlas.cz/kamery už sedí dánský režisér Bille August, host letošního Fabiofestu a laureát ceny Christian za celoživotní přínos světové kinematografii. Je to režisér filmů jako Pele dobyvatel, S nejlepšími úmysly, Dům duchů, Cit slečny Smily prosních anebo Tiché srdce. Je to držitel řady ocenění, včetně Oscara a dvou zlatých palem z Cannes. Vítejte, pane Auguste, v Art Café.
Thanks a lot.
Děkuji za pozvání.
Vy jste do Prahy přivezl svůj poslední film, který se jmenuje Šťastný muž. Šťastný Tomuš. O mladém inženýrovi Peru Sideniovi, který pochází z chudých poměrů a ze silně nábožensky založené rodiny, od níž odejde a snaží se pak na vlastní pěst na přelomu 19. a 20. století v Kodani prosadit svůj urbanistický projekt, který využívá různé přírodní síly jako voda a vítr. Film je adaptací slavného románu Šťastný Per od Henrika Pontoppidana, a který je populární u generací dánských čtenářů. Je tahle ta kniha pořád aktuální pro dnešní mladou generaci a čtou ji mladí lidé v Dánsku?
Šťastný Per je takový román, o kterém všichni říkají, že ho četli, ale ve skutečnosti ho opravdu četlo jenom málo lidí. Po premiéře tohoto filmu se stal opět bestsellerem a už se tam drží půl roku, což mě velice těší jako autora filmu.
Film měl už tedy premiéru v Dánsku a jaký měl ohlas?
The reception in Denmark was great,
and v Dánsku bylo přijetí úžasné. A já jsem s tím filmem také už byl na cestách, měl premiéru i v Číně. A co je na tom pěkné, je, že například ten román byl přeložen do čínštiny. Je to vlastně takový příběh, který je univerzální. Je to příběh dospívání, příběh, kterému rozumí všude na světě.
Jak režisér přistupuje k sfilmování, k adaptaci takové knihy, která je slavná, která je slavná klasika? Měl jste strach, že třeba nenaplníte očekávání čtenářů, kteří knihu znají, nebo jste už od začátku přesně věděl, jak ten váš film má vypadat a jak bude vypadat?
To je vždycky velké riziko literárních adaptací samozřejmě. Ale když chce člověk úspěšně adaptovat literaturu, musí být románu nevěrný, aby byl věrný. Musíte se rozhodnout vlastně, jaký příběh budete vyprávět, to hlavní téma, a musíte vyloučit všechno, co je tam zbytečné. Musíte mít naprosto jasně formulované téma a východiska. Jenom tak můžete být autorovi věrný. Jinak vytvoříte vlastně takové ilustrace k literatuře a to na plátně nikdy nefunguje.
Film Šťastný to muž je psychologické drama, které pomyslně nese herecký výkon obou hlavních představitelů. Proč jste si vybral neznámé tváře Esbena Smeda a Katrin Grace Rosenthal?
Na tom filmu bylo výhodou to, že já jsem nepotřeboval herecké hvězdy. Mohl jsem si vybrat, koho jsem chtěl, kdo by byl pro roli nejvhodnější. A já jsem vlastně podnikl rozsáhlý casting a vybral jsem si Esbena a Katrine, protože nejlépe vyhovovali mým představám. A obsadit neznámé herce má obrovskou výhodu, protože máte, oni mají jejich tváře určitou nevinnost, to, že jsou neznámí, už není na tom nabaleno všechno ostatní, mají určitou čistotu, kterou kamera miluje, tu nevinnost jejich. Takže točilo se s nimi nádherně.
Vy jste spolupracoval se spoustou filmových hvězd, mezi nimi i hollywoodských hvězd, jako Meryl Streep, Glenn Close, Liam Neeson, Uma Thurman, ale i hvězdami evropskými, jako byl Bruno Ganz, který nedávno umřel, Melanie Laurent, Paprika Steen. V čem je ta práce s těmito herci jiná, než práce s někým, kdo je úplně neznámý?
Já myslím, že ten velký rozdíl mezi prací s hvězdami a s lidmi, kteří nejsou hvězdy, vlastně není, protože ten film, který většinou dělám já, to jsou filmy, které jsou založené na vztazích. To drama je v těch vztazích a já si vždycky vybírám obsazením takové, že hlavně hledám herce, který je dobrý herec, který hraje rád. A v tomto smyslu vlastně není veliký rozdíl. Samozřejmě ty velké hvězdy potřebují víc pozornosti, přijdou s celou anturáží, protože velká hvězda většinou přijde s 5 až 10 lidmi, kteří obsluhují, což může být náročné, takže to natáčení není tak pružné. Ale samozřejmě zase dostanete něco jinou přidanou hodnotu k tomu výkonu. A také mohou vám pomoci ten film zafinancovat, proto jsou ty hvězdy důležité.
Jak se tedy podařilo zafinancovat takovýto evropský film nebo přímo dánský film? Byla to jenom dánská produkce nebo jste měli koprodukci?
Je to koprodukce, ale většina peněz je z Dánska. I proto vlastně, že to je nejenom celovečerní film, ale i televizní seriál. Ta televizní verze má 4, je delší. A jenom tak se podařilo celý ten projekt zafinancovat. Ale když víte dopředu, že budete pracovat i pro televizi, tak to je dobré. Já jsem před lety spolupracovala s Ingmarem Bergmanem a on mi řekl, že vlastně když pracoval na Fanny Alexandrovi, tak už pracoval rovnou na seriálu i celovečerním filmu. Ten seriál měl být 8-hodinový a on se rozhodl, že to se stříhá vlastně do délky celovečerního filmu. Nicméně ten film by měl asi 5,5 hodiny, což by nikdy nemohl uvést v kinech a ono toho velice rozesmutnilo, že vlastně musel v tom výsledku spousta věcí vynechat. Takže když jsme potom dělali film s nejlepšími úmysly podle jeho scénáře, tak jsme se poučili z této zkušenosti. A já jsem se s ním poučil i v případě filmu Šťastný to muž.
Měnil jste pak během toho psaní nebo natáčení vlastně některé scény, tedy které se nakonec dostaly do toho filmu a které tam nejsou, protože mě jako divákovi přišlo, že v druhé části toho filmu, který je hodně dlouhý, on má sám 2 hodiny 45 minut, takže v druhé části bych ještě rád věděl něco víc o osudech toho hlavního hrdiny, že už mi to přišlo, že některé scény musely být vlastně sestříhány, možná kvůli té délce.
Ano, samozřejmě. Ta televizní verze je delší a o hrdinovi byste se dozvěděl více. Určitě byste ten seriál měl vidět, pokud vás to zaujalo, ale my jsme museli se držet této délky u celovečerního filmu.
Jaký vy sám máte vztah ke knížce Šťastný pér od Henrika Ponto Pidana? Byla to klasika, kterou jste si třeba vždy od začátku vaší kariéry přál natočit, nebo to bylo něco, co vám bylo nabídnuto náhodou?
Šťastný pér byl tedy vlastně příběh, o kterém jsem uvažoval už velmi dlouho. Nosím to v sobě dlouhá léta. Když jsem si před 8 lety tu knihu přečetl znova, tak se mi zdála velice důležitá. Nejenom proto, že to dětství mi připomnělo moje dětství. A zdálo se mi důležité vlastně to téma, že dětství může být zraňující, ale já jsem už před 8 lety vlastně byl natolik zralý, abych se mohl pustit do takhle komplikovaného příběhu. Ale věděl jsem, že vlastně ten projekt bude velice náročný finančně a proto nám trvalo 8 let najít finanční podporu.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My si v úterním Art Café povídáme s hostem Fabiofestu, režisérem Bille Augustem, a povídáme si hlavně teď ještě o jeho filmu Šťastný to muž. Vy už jste zmiňoval, pane Auguste, Ingmara Bergmana, který si vybral konkrétně vás pro svůj vlastně film, který napsal pro svůj scénář a který vlastně vycházel z jeho rodičů, z toho, co on sám prožíval. No a Ingmar Bergman je známý vlastně tím, že své filmy zakládal na vlastní zkušenosti a částečně jsou autobiografické. A mě by zajímalo, jestli i ve vašem filmu Šťastný to muž ten vztah syna a otce v tom filmu zrcadlí nějak vztah váš s vaším synem, se kterým jste tento film napsal, protože je scénárista.
Tak samozřejmě pracovat s vlastním synem bylo zajímavé na tomto filmu a my jsme samozřejmě probírali téma vztahu otce a syna. Nicméně můj vztah s mým synem rozhodně není tak komplikovaný jako vztah s mým vlastním otcem, který byl velice přísný. Například, když Per opouští své rodiče, což se objevilo i ve filmu, otec mu říká, našetřil jsem ti peníze na to, až budeš odcházet z domova, ale protože nechceš dělat to, co já chci po tobě, tak ti ty peníze nedám. Což je vlastně autobiografický moment, to se stalo i mně ve vztahu s mým otcem. Moje dětství, když ten můj otec byl velice přísný a já jsem často unikal do světa fantazie, kde jsem si vymýšlel příběhy a tím, že jsem si představoval, jak by věci mohly být, že jsem si představoval, jak vypadá ten jiný svět, tak to je vlastně něco, co zároveň dělám ve své práci, to, že se snažím pochopit okolní svět tím, že si vymýšlím příběhy, události, jak by to asi dopadlo, jak by se asi rozvíjeli.
Máte také hodinky od svého otce?
Ne, to nemám. Nemám nic po svém otci.
To byla otázka pro ty, kteří film ještě možná neviděli, tak nesmyslná, ale až ho uvidíte, tak pochopíte. K filmu samotnému je to na jednu stranu psychologické drama, na druhou stranu je to ale také příběh vlastně o psychologickém a společenském vývoji hlavního hrdiny. Je to takový Bildungsroman. Jak vy sám interpretujete, ať už ve vašem filmu nebo i v té knižní předloze, ten název Šťastný to muž, který může mít více výkladů, včetně ironického, v čem je tedy hlavní postava vlastně šťastná?
Já si myslím, že ten název má být ironický, protože ten hlavní hrdina Per je velice chytrý, je to vlastně genius, alespoň v tom, co dělá, má spoustu nápadů, které mají, jsou dneska vlastně aktuální. Ale díky tomu svému dětství, kdy vlastně on se někde naučil sám sebe přijmout, mít se rád, tak je ve svém emocionálním sociálním životě natolik nezralý, že nemůže navázat žádný skutečný vztah, čili sociálně on je vlastně takový mrzák. A je svůj vlastní nejhorší nepřítel. Ty jeho skvělé nápady se nakonec nerealizují a úplně na konci vlastně musí přinést oběť nejvyšší právě díky své neznalosti. A já vím od mladých lidí, kteří viděli ten film, že oni se vlastně poznávají v tom Pérovi, protože my žijeme v kultuře selfie, kdy člověk neustále jenom honí lajky. Je to vlastně pořád taková sobecká kultura o egu, o kultu sebe sama. A ten hrdina Per za to platí velkou cenu. A ta generace selfie současná si myslím, že i oni budou platit jednou velkou cenu za to, že se tolik soustředí na sebe, že jsou tak sebevzhlíživí. Ale jaká ta cena bude, to ještě nevíme.
Já bych nerad prozrazoval děj, ale ke konci toho snímku vlastně ty hlavní postavy v rozhovoru prozradí, že v jistém smyslu jsou šťastné právě proto, kolik toho neštěstí se jim v životě stalo. A je to vlastně taková obecná obecný psychologický princip, že když je někdo schopný překonat nějaké neštěstí, tak ho to vlastně posune dál a tím pádem je šťastný. Vy jste tady tenhle ten aspekt v tom filmu vůbec jako nevnímal, měl jste to opravdu jenom na té ironické úrovni, to štěstí těch hlavních postav.
I think that's the for Pierre. That's the only way he can feel happy.
Já si myslím, že to je ano, asi opravdu jediný způsob, jakým Per může být šťastný, protože to trauma z dětství, a tehdy samozřejmě nebyli žádní psychoterapeuti, kteří by mu pomohli a nalézt smíření s tou minulostí. A hlavně smířit se s lidmi, kterým tolik ublížil. Možná právě v tom je tedy to jeho štěstí nakonec. Já bych v tomhle štěstí neviděl, možná vy také ne, ale pro toho Pera asi to nějaký smysl přináší.
Ano, přesně tak, protože on vlastně i prozrazuje na konci, že chtěl, že vlastně našel své štěstí v tom osamoceném životě. Ale jedna linie filmu, o které jsme ještě nemluvili, je vlastně milostný příběh samotného Pera a Jakobe, židovky, kterou tam potká a který má potenciál se opravdu rozvíjet, protože i ona je těhotná, ale nikdy vlastně to, že byla těhotná, Perovi neřekne. Jak jste vnímal právě tady tu tragickou součást tohoto filmu, kterou ale zase Jakobe na konci také označí za vlastně její štěstí svoje, že se to stalo všechno tak, jak se to stalo.
No je pravda, že Per vlastně se vybírá to Jakobe, protože ona je z těch sester tam krásnější a on je velice vypočítový. A on ví, že ona je starší sestra, čili že zdědí více peněz, proto si vlastně vybírá tedy než tu krásnější sestru. Ale Jakobe je zároveň asi jediná osoba, která by ho neuměla učinit šťastným, protože ten Per je tak, nebo by ho možná mohla učinit šťastným, ale on je natolik vlastně traumatizovaný a poškozený tím svým dětstvím, že se soustředí jenom na sebe, ani se jí někdy nezeptá, co cítí ona. On je opravdu sám sobě nejhorším nepřítelem a nedovede ocenit tu krásu, kterou nachází. I tu lásku, kterou nachází. Možná si to vlastně uvědomuje až v tragickém konci, kdy se tedy nakonec smiřují.
Vy jste znám svojí láskou k adaptacím literárních předloh. Natočil jste filmy jako Dům duchů podle románu Isabel Allende nebo Cit slečny smily pro sníh podle Petra Höga, Noční vlak do Lisabonu podle knihy Pascala Merciera a váš nejslavnější film Pele dobyvatel je taky adaptací stejnojmenné knížky dánského spisovatele Martina Andersena Nexa. A to samé platí o šťastném muži. Tak co vás na adaptacích románů tak přitahuje?
I must say I've done
Ano, více než polovina mých filmů jsou adaptace, ale spousta filmů mých adaptací nejsou. V té literatuře ale vždycky nacházíte skvělé příběhy, určitou hloubku i určitou propracovanost těch postav a jejich vztahů. To je to, co mě na literatuře láká. Původní scénáře jsou často docela povrchní. Když ale dělám literární adaptaci, je to spíše náhoda. Není to, že bych se přímo na to zaměřoval a vybíral si adaptace, ale protože mě něco zaujme svou hloubkou. Na druhou stranu Stanley Kubrick, všechny vlastně jeho věci jsou založené na literatuře, ne, že bych se chtěl srovnávat se Stanley Kubrickem. Nicméně je spousta románů, které byste neměli vůbec adaptovat. A zároveň jsou příběhy v realitě, které si rozhodně zaslouží zpracování na velkém plátně.
Jaké by bylo to kritérium toho, jestli ten film se má filmově zpracovat nebo ne? Nebo máte nějaké příklady, co byste třeba nechtěl nikdy, aby bylo natočeno? Nějaká knížka?
No já hodně čtu, takže vám asi nebudu dávat konkrétní příklady, ale většina knih, které přečtu, si vůbec neumím představit, že by mohly být filmovány. A pak se vždycky najednou objeví něco, nějaký román, který má silné postavy nebo silný příběh, kde ty vztahy jsou velice dobře propracované těch postav a vy vidíte, že by to mohlo na plátně fungovat.
Mnohé knížky, které vy jste sám adaptoval, jsou taky hodně filozofické. Třeba ta už zmiňovaná knížka Noční vlak do Lisabonu. A taky ten Šťastný muž připomíná hodně existencialisty a naturalisty jako Soren Kierkegaard nebo Henrik Ibsen, Knut Hamsun. Musíte vy sám jako režisér bojovat s producenty, co se týče nějaké rovnováhy mezi akcí, filmovou akcí, milostným příběhem a právě filozofickými myšlenkami, nebo jak se vám daří tu filozofii propašovat na plátno?
To je samozřejmě vždycky velký zápas, protože příběhy, o které mi jde, jsou velice komplikované a není to něco, po čem filmový producent normálně skočí, takže vždycky je to zápas. Ovšem vyprávět příběh, to vlastně má určitá pravidla, můžete velice rychle vystavět příběh. To není problém, ale problém je, jak skloubit zajímavý příběh s něčím hlubokým, psychologicky hlubokým. Musí to mít nějaké vnitřní téma, jinak mě to nezajímá.
Vy jste dostal Oscara, jak už jsem zmiňoval, a taky jste pracoval se spoustou hollywoodských herců a hereček. Měl jste také nabídky v Hollywoodu, natáčel jste filmy v Hollywoodu. Proč už tam teďka nenatáčíte, nebo je to jenom nějaká pauza, nebo jste se rozhodli, že tohle není pro vás?
Já se vždycky rozhoduju podle toho, jestli mě osloví téma, námět. A pokud se ten námět nebo ten příběh odehrává v Jižní Africe, v Číně nebo v Dánsku, v Itálii, já vždycky jdu za tím příběhem, který mě zaujal, za tím tématem. A já jsem čím dál tím opatrnější na producenty, s kterými se rozhodnu spolupracovat. Já už jsem měl i tu zkušenost, že jsem pracoval na filmu, kde bylo 5 producentů v Hollywoodu, což bylo velice komplikované. A v současnosti vlastně, když dokončíte natáčení, tak se hnedka elektronicky ty denní práce posílají k producentům, takže než vy přijdete z natáčení do hotelu, už tam máte x e-mailů od různých producentů, kteří k tomu mají spoustu poznámek a to je velice náročné. Takže je velice důležité, abyste našel producenta, který má stejnou vizi jako vy, se kterým si rozumíte, protože ta komerční cenzura, to je to nejhorší. Já jsem pracoval i v Číně, kde je vždycky cenzura a připadá mi, že je skoro lehčí natáčet filmy v Číně než v hollywoodském systému, protože ta komerční cenzura, ta je opravdu tvrdá.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Ve studiu máme Bille Augusta, hosta Fabiofestu, se kterým si povídáme o jeho nejnovějším filmu a o jeho filmové kariéře, protože dostane na závěr Fabiofestu cenu za celoživotní přínos k světové kinematografii. Vy jste už mluvil o tom, že jste pracoval v Číně. Vy jste tam natočil jeden film, který se jmenuje Čínská vdova, o takovém o vlastně pilotovi americkém, který přistane v Číně po té, co USA zaútočí na Tokio. A je to taky milostný příběh. Co vás vlastně vedlo k tomu, že jste natáčel v Číně a plánujete tam nějaké aktivity, třeba natáčet evropské filmy pro Asii?
The thing was, I was head of the jury, jury in the film festival in Shanghai.
Já jsem byl předsedou poroty na filmovém festivalu v Šanghaji a tam mě oslovila jedna producentka. Mě vždycky zajímala čínská kultura a tato producentka mě oslovila s tím, jestli by mě zajímal čínský filmový projekt. Já jsem se rozhodl to zkusit, takže vlastně to jsme vytvořili příběh, napsali jsme příběh. Není to založené na nějaké literární předloze. A já bych nemohl točit například o čínských školácích. Já jsem vlastně musel točit o něčem, kdy jedna z těch hlavních postav je cizinec, protože tomu rozumím, přes něho vlastně vnikám do té čínské kultury. Ale 90% toho filmu je v čínštině, takže je to čínský film, i když je to, jak jste říkal, o americkém letci.
Chodíte jako režisér na filmy jiných režisérů a na filmy z jiných zemí a z jiných kontinentů, když už jsme u té Číny?
Ano, já vidím hodně filmů. Já jsem jednak členem Americké filmové akademie, ale i Evropské filmové akademie, takže se dívám na filmy neustále. Je to velice inspirující. A také jsem už tolikrát byl členem poroty na různých festivalech, což je vždycky příležitost vidět strašně zajímavé filmy, které v kinech neuvidíte. Dívat se na filmy je velice inspirující.
Když se člověk dívá na váš poslední film Šťastný to muž, tak mi připadá, že ten film je velice dánský svým stylem, vyprávění, obrazově i obsahově. Cítíte se vy sám být součástí právě nějaké dánské filmové tradice?
I feel more part of a Nordic tradition.
Já se cítím spíše součástí severské filmové tradice. Já si myslím, že ty moje filmy jsou takové velice severské tím, že je to určitá melancholie, která je pro nás typická asi možná právě díky tomu dramatickému střídání ročních období, protože v zimě je velká tma, naopak v létě je barevné, světlé, čili je to takové až skoro černobílé. A myslím si, že to velice ovlivňuje severskou kulturu, nejenom film, ale i literaturu a hudbu. Ale samozřejmě k dánskému filmovému prostředí mám velice úzký vztah a to Dánsko je výborné v tom, že dánští tvůrci si nekonkurují. Je tu velký pocit solidarity, kolegiality, jsme přátelé, čteme si navzájem scénáře. Já například své dánské kolegy zvu do střižny, protože mě zajímá jejich hlas. My se snažíme si navzájem pomoci, protože například, když můj film bude mít úspěch v zahraničí, tak to pomáhá všem dánským režisérům, čili v tomto směru jsme kolegové.
A jste kolegové také třeba s Larsem von Trierem? Diskutujete filmy, jeho filmy spolu?
Lars is a dear friend. The problem
Lars se mám moc rád, ale problém je, že my se moc nesetkáváme, že herci se navzájem scházejí, ale režiséři moc ne. S Larsem máme velice přátelské vztahy, ale málo se vidíme.
Dánský film se pravidelně objevuje mezi nominovanými i oceněnými filmy na Oscarech a na světových festivalech po celém světě. Česká republika tohleto štěstí poslední dobou moc nemá. V čem byste řekl, že tkví tajemství úspěchu právě dánského filmu?
Za prvé bych řekl, že první je samozřejmě ten talent, ale je potřeba mít i to prostředí kolegiality, spolupráce mezi kolegy a to, že vlastně se ti filmaři navzájem inspirují. To pro mě bylo vždycky důležité, to zázemí těch dánských kolegů. Nicméně ten důvod, proč jsem vůbec začal dělat filmy, to byl český film, když jsem koncem 60. let a v 70. letech viděl filmy Miloše Formana a Jiřího Menzla, tak tato poetika mi naprosto vytřela zrak. To soustředění na člověka, ty filmy byly tak krásné a to byl ten impuls, který mě pohnal k tomu, že jsem se rozhodl, že chci točit filmy.
Setkal jste se někdy s Milošem Formanem nebo Jiřím Menzlem?
S Milošem Formanem jsem se setkal v New Yorku, on mě pozval na své nebezpečné známosti, takže jsem s ním strávil večer v projekci a Jiřího Menzla jsem potkal před lety na jednom festivalu a doufám, že se s ním setkáme tentokrát. Velice rád bych ho opět viděl.
Vy nejste v Praze poprvé, vy jste tu už natáčel film Bídníci s Liamem Neesonem a Umou Thurmanem. Jaká to tehdy pro vás byla zkušenost? Máte nějaké zajímavé vzpomínky na Prahu?
Když jsme tady natáčeli Bídníky, tak jsme měli skvělý štáb. Nicméně to byla velká americká produkce. Takže přijelo spousta herců, vybydlili jsme ve velkých hotelech a já jsem bohužel neměl čas tehdy Prahu opravdu vidět, nebo vidět Českou republiku. Mohu říct ale, že mě velice bavila práce s českým štábem.
V Praze dostanete cenu za celoživotní přínos světové kinematografii, ale jak se mi zdá, tak s natáčením rozhodně nekončíte. Naopak připravujete minimálně 3 nové filmy, jak jsem četl. Mělo by to být na jednu stranu drama o scénografce Aline Bernsteinové a spisovateli Tomu Wolfovi, pak nějaký film z první světové války a taky pravděpodobně životopisný film o Gianni Versacem. Můžete nám prozradit, v jaké je to fázi nebo něco o vašich projektech?
Tak v nejbližší době mě čeká natáčení toho životopisného filmu o Gianni Versace. Není to o módě, je to spíš rodinný příběh. Je to příběh o člověku, který je vlastně génius, ale pochází z velice chudé oblasti, z jihu Itálie, zároveň je homosexuál, čili on vlastně musí utéct do Milána a tak se dostává do světa módy. Náš příběh začíná smrtí jeho matky, se kterou on měl velice blízký vztah. Začíná vlastně na pohřbu nebo umírání matky, kdy on slibuje, že se postará o svou sestru Donatelu. Takže je to vlastně příběh o této rodině a o konfliktech v rámci té rodiny. Je to velké drama. A samozřejmě, protože to jsou Italové, tak zároveň je tam ale obrovská rodinná soudržnost. Což si myslím, že je velice krásné. Je to velice krásný rodinný příběh o vztazích v rodině. A když půjde všechno dobře, tak budeme točit v srpnu letošního roku.
V Itálii předpokládám.
V Itálii a také v New Yorku a také v Miami, kde Gianni Versace bohužel zemřel.
Tak já vám, pane Auguste, moc krát děkuju za to, že jste přišel do studia Vltavského Art Café. Děkuji vám taky za váš pozoruhodný film Šťastný to muž, který se promítá zítra na festivalu Fabio Fest a který, pokud se nepletu, sám budete uvádět. Takže pokud posluchači mají zájem, tak určitě můžou na film přijít a přeju vám tedy hodně štěstí do vašich dalších projektů. Děkuji.
Thanks a lot and thanks for having me.
Děkuji vám za pozvání.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.